Κυρίες, φίλες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ο Γιώργος Χολοκοτρώνης, ακούτε Real FM στους 97 και 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, κυρία Φράσης Παράσκηνης στο τηλεφωνικό κέντρο. Όσοι θέλετε να στείλετε email studio papakirialfm.gr, τα SMS real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, τα πάντα όλα. Εύχομαι να είστε καλά, σιγά σιγά ο καιρός αλλάζει, εντάξει έχει μια μουντάδα τώρα, αλλά δεν κάνει κρύο έξω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα από Δευτέρα Τρίτη φουλ καλοκαίρι, οπότε να το απολαύσουμε. Όπως απολαύσαμε χθες το βράδυ την διαστημική Παρή, το 5-0 τα λέει όλα. Εγώ ένιωσα ότι έβλεπα μια πολύ δυνατή προπόνηση της γαλλικής ομάδας και είχα πει στον επίλογο της εκπομπής θες ότι ήμουνα με την Παρή λόγω Ενρίκε. Όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, δεν είδατε τον αγώνα, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε κάποια πράγματα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που έζησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όσοι δεν γνωρίζετε, πριν κάποια χρόνια σε ηλικία 9 ετών έχασε την κορούλα του, με την οποία κορούλα του είχε γευτεί την χαρά της κατάκτησης του Champions League με την Μπαρτσελώνα. Υπήρχε μια φοβερή φωτογραφία που έχει βάλει μια σημαία στο κέντρο του γηπέδου και είναι η Χάνα, η κορούλα του, με τη φανέλα της Μπάρτσα. Και αυτή η φωτογραφία αποτυπώθηκε σε ένα τεράστιο πανό που είχαν οι οπαδοί της Παρή και όταν τελείωσε το μάτς και ήταν τα πινίκια, κάποιος οπαδός του πέταξε μία μπλούζα μαύρη που ήταν η φωτογραφία αυτή στην μπλούζα. Και βέβαια μετά το τέλος του αγώνα και στη συνέντευξη τύπου ο Λουίς Ενρίκε είπε ότι η Χάνα είναι εδώ ανάμεσά μας και στις χαρές και στις λύπες, πανηγυρίζει μαζί μας. Ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Και βέβαια αυτό αφορά καθαρά το προσωπικό, σε προσωπικό επίπεδο του Λουίς Ενρίκε. Από εκεί και πέρα η Παρή πανάξια, νομίζω ότι ήταν η κορυφαία ομάδα φέτος στην Ευρώπη. Το πήρε άξια και θα αναλύσουμε αργότερα πώς και γιατί. Βλέπω και τα πρώτα μηνύματά σας. Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, να είσαι καλά. Η κυρία Τασία, επίσης κυρία μου, και εσείς αντεύχομαι. Ο Ηλίας, ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, ο οποίος μου λέει πάντα με υγεία, κοίτα άξια το πήρε η Παρή. Η Σόφη με ένα απόφευμα του Ρίτσου, μια στάλα ήλιο θέλει μέρα και λίγα όνειρα να πάμε παρακάτω. Πάρα πολύ ωραία Σόφη, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για όλα. Και για τις ευχές, αντεύχομαι. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα χωρίς υγεία δεν κάνουμε τίποτα. Μπερδεύτηκα γιατί έβλεπα και το Χριστάκι. 30 Μαΐου του 2019 έφυγε ο μεγάλος Αντώνης Ρεπάνης, σπουδαίος, ο οποίος μέχρι το τέλος τραγουδούσε. Στιχουργός, συνθέτης, τραγουδιστής, μεγάλη μορφή, με τρομερές συνεργασίες με όλους τους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού. Θα ακούσουμε κάποια τραγούδια, θα ακούσουμε και Χριστάκη. Ο Χριστάκης ήταν, σας έχω πει, ο αγαπημένος του πατέρα μου, ο οποίος έφυγε 1 Ιουνίου του 81. Και ξεκινάμε λοιπόν με Αντώνη Ρεπάνη. Θα ακούσουμε 3-4 μεγάλες επιτυχίες. Μία είναι το Δύο γυναίκες, δύο αγάπες. Έχει γράψει τη μουσική. Η μουσική είναι του Κοσμά Κατσίπη.
Μόνος Έλα κάτσε να τα πιούμε. Μας ενώνει ο ίδιος πόνος και έχουμε πολλά να πούμε. Δυο γυναίκες, δυο αγάπες ήτανε το πάθος μας. Δυο γυναίκες τόσο σκάρτες ήτανε το λάθος μας. Ας το πιούμε στην υγειά τους. Άλλο δάκρυ δεν αξίζει για την άπονη καρδιά τους. Δυο γυναίκες, δυο αγάπες ήτανε το πάθος μας. Δυο γυναίκες τόσο σκάρτες ήτανε το λάθος μας. Γυναίκες, δυο αγάπες ήτανε το πάθος μας. Δυο γυναίκες τόσο σκάρτες ήτανε το λάθος μας.
Πριν πω τα δικά μου και το χθεσινό τελικό, ήδη έχουμε την πρώτη γραμμή, ο κύριος Νάσης. Γεια σας κύριε Νάση.
Ναι, χαίρετε. Καλό μήνα.
Επίσης.
Καλή υγεία σε όλο τον κόσμο. Και καλή τύχη στη θυγατέρα σας, στη μικρή, η οποία από ό,τι έχω πληροφορηθεί και από ό,τι λέτε και ο ίδιος, είναι εξετάσεις.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Πανελλήνιες. Να πάει καλά το παιδί. Όπως έχω πει εγώ, η άποψή μου είναι ότι όχι μόνο δεν πρέπει να κατακτηθούν εξετάσεις, αλλά πρέπει να γίνουν και πιο αυστηρές. Εξετάσεις όλοι μας δίνουμε κάθε μέρα. Και ελπίζω τα καλύτερα. Και θεωρώ ότι κάποιος που έχει ένα στόχο τον επιτυχάνει αν το θέλει πραγματικά πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Είχαμε συνομιλήσει την Παρασκευή και με είχατε ρωτήσει πώς βλέπω τον τελικό Paris Saint-Germain Inter. Παρόλο που είμαι Inter από τη δεκαετία του 60, από τότε που έπαιζε ο Σάντρο Ματσόλο, Φακέτη και όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες, λοιπόν, είχα προβλέψει, όπως σας είχα πει, ότι θα κερδίσει η Paris Saint-Germain. Αλλά τέτοια εξέλιξη πραγματικά δεν την περίμενα. Δεν συμμεριζόμουν βέβαια και αυτούς που έλεγαν ότι θα γίνει ένα σπουδαίο μάτς και αφύρωπο και μπορεί να πάμε στα πέναλτι και τα λοιπά. Αλλά τέτοια κατάρδια και τέτοια κατάρρευση αυτής της ομάδας που λέγεται Ιντερνατσιονάλε και είχε παρουσιάσει αυτό το πρόσωπο που είχε παρουσιάσει στους προηγούμενους αγώνες του Champions League, πραγματικά δεν το φανταζόμουν. Ένας τελικός απογοήτευση, για μένα όπως το βλέπω. Ένας τελικός που πρέπει να προβληματίσει τους ηθήνοντες στο Champions League, διότι στη League Phase, από ό,τι θυμάμαι, η Paris Saint-Germain είχε έρθει 15η κάτι.
Ναι, κάπου εκεί.
Δηλαδή ίσα που μπήκε να μην δώσει τους πρώτους αγώνες. Αντιθέτως η Liverpool είχε έρθει πρώτη, αν θυμάμαι, η Barcelona δεύτερη, η Arsenal τρίτη, η Inter τέταρτη,
ναι,
η
Atletico. Όπως τα λέτε.
Λοιπόν, αυτό το φορμάτι ήταν μια χαρά. Δούλεψε. Είδαμε πολύ σπουδαίους αγώνες. Στη συνέχεια είδαμε επίσης εξαιρετικούς αγώνες, αλλά η κλήρωση είναι η κλήρωση. Είναι πολύ επικίνδυνη η κλήρωση. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνεται ο αγώνας με τη Liverpool που κρίθηκε όπως κρίθηκε, τις λεπτομέρειες και βάση περιπτώσει ήταν τελική στην πραγματικότητα. Δηλαδή, φαντάρισε τη Λίβερπουλ στον τελικό. Δεν θα ήταν. Είναι δυνατόν να βλέπαμε αυτόν τον αγώνα. Φαντάρισε την Μπαρτσελώνα, ακόμη και με τις γραμμές που έχει ψηλά. Είναι δυνατόν να γίνεται τελικός και να καταλήγει, να θυμόμαστε τώρα τα καλά που είχα δει στο ΟΑΚΑ. Τη Μίλαν να συντρίβει την Μπαρτσελώνα 4-0 εκεί με το Σαββίτσεβιτς και αυτού το 93, από ό,τι ήταν το 95, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν είναι τελικός αυτός που δεν προάγει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και δείχνει ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Η Ίντερ μας έκανε χαλάστρα, γιατί άλλο τελικό θα βλέπαμε. Διαφήμιση του ποδοσφαίρου θεωρώ ότι θα ήταν ο τελικός Μπαρσελόνα Παρίσι Σεν Ζερμέν.
Δεν το συζητάμε.
Αυτός ήταν ένας τελικός ο οποίος κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν δικαιώνει αυτούς που συνέχισαν διαφορετικά το φορμάτ μετά τη League Phase. Και δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν ήταν τελικός αυτός, ας πούμε. Ήταν τελικός αυτός εδώ πέρα. Μια Ίντερ η οποία αποκλείστηκε στα ημιτελικά στο κύπελο από τη Μίλαν, τη συμπολίτησα. Έχασε για ένα βαθμό το πρωτάθλημα. Είχε έναν προπονητή μετέωρο και μια εμφάνιση κατάδια των παιχτών της στον τελικό. Μια εμφάνιση αξιοθρήνητη.
Ναι, όταν τελειώσετε, μετά εγώ θα τοποθετηθώ. Θα πω αυτό που
μόνο, για 10 ναι. λεπτά, μόνο για 10 λεπτά ζόρισε στο πρώτο ημίχρονο εκεί από το για ένα δεκάλεπτο και πάλι δεν έδειχνε ότι τη σκορπίσανε. Εκπληκτικό το pressing της Paris Saint-Germain που εμφάνισε σε όλα τα σημαντικά μάτς. Απίστευτοι παίχτες και φάνηκε καθαρά, κατά τη γνώμη μου, ότι σε ένα ομαδικό άθλημα που είναι, όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν κάνεις ομάδα με φίρμες τύπου Εμπαπέ που παίζει η ομάδα για τον Εμπαπέ, ή τύπου Μέση που δεν μαρκάρει, ή τύπου Νεϊμάρ που ήταν στο ίδιο, που τους είχε τους παίχτες αυτούς η Paris Saint-Germain. Αλλά θέλεις μια ομάδα με νέους παίχτες που να τρέχουν, να είναι ταχυδυναμικοί και να έχουν και τεχνική κατάρτιση. Δικαιώθηκε όλα αυτά τα χρόνια που περίμενε η προσμονή της χρωστούσε κάτι το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι δικαιότατα πήρε το τίτλο, αλλά θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα εάν είχε μια ομάδα απέναντί της τύπου Λίβερπουλ, τύπου Μπαρτσελόνα. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Λοιπόν, αυτά έχω να πω.
Να είστε καλά, κύριε Νάση.
Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, που στα ελληνικό γίνεστε, αφού προηγουμένως ότι στον τελικό θα είναι μεγάλο θαύμα να το πάρει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, διότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο πρόβλημα στη θέση 1. Έτσι, αυτή τη στιγμή που δεν παίζει και ο Γκος, είναι τελειωμένη ιστορία, πιστεύω. Λοιπόν, για την ομάδα μου έχω να πω ότι ενώ πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες, βλέπω μεγάλη στασιμότητα και δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση ό,τι και να κάνω από τη στιγμή που δεν πέσει χρήμα και κάθονται και το ψηρίζουν τόσο καιρό για να πάρουν ένα παίχτη για 50, 100, 200 χιλιάδες ευρώ που έχει ανάγκη η ομάδα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Θα φάμε πάλι το Λουτσέσκο και την ιστορία όπως και
πριν. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε και στον Αλκή.
Χαίρετε. Τι κάνετε?
Καλά, εδώ στον αγώνα.
Μαζευτήκαμε. Καταρχάς, από την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή σε άκουσα μετά, ήθελα να βοηθήσω με κάποια πράγματα που έλεγες για τους εξοπλισμούς. Πριν όμως πω αυτό, θέλω να πω δύο παρατηρήσεις που θέλω. Η μία είναι, απευθύνομαι προς την κυβέρνηση, κόψτε αυτό που ξεκινήσατε επί κορονοϊού, διότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού στην Ελλάδα, με τα ραντεβού στο δημόσιο, στον οποιοδήποτε οργανισμό του δημοσίου, με τα ραντεβού που έχουν πλακώσει και οι τράπεζες. Αυτό το λέω με πάσα γνώση, τη λέω, διότι έχω προσπαθήσει και σε τρεις διαφορετικούς οργανισμούς και σε τρεις είδα το ίδιο, είναι το επίσημο κόλπο για να δουλεύουν λιγότερο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το λέω και το εννοώ. Έχω μπει σε τρεις οργανισμούς και γινότανε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο. Από την εφορία, έτσι, μέχρι και αυτό που είναι για το δημόσιο, κάποιους οργανισμούς που δίνουν απασχόληση κτλ. Είχα πάει να βοηθήσω κάποιον. Δεν δουλεύουνε και είναι το κολπάκι για να μην κάνουνε, να μην έχουν πολλά μες την ημέρα. Κόψτε το. Αυτό τελείωσε το παραμύθι, έγινε για τον κορονοϊό. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Είμαι κάθετα αντίθετος με το θέμα και μάλιστα το συζήτησα και το πρωί και θέλω και την άποψή σου. Είναι ένα μηχανάκι πάνω σε ένα πεζοδρόμιο φαρδί. Και ο αναβάτης, μικρό μηχανάκι, 50, το είδα και μπροστά μου. Και ο αναβάτης πανεβαίνει και ετοιμάζεται να φύγει. Και ξαφνικά έρχεται με φόρα ένας, ο οποίος κάνει τζόκινγκ, πέφτει επάνω του και τον χτυπάει. Ποιος παρέσυρε ποιον? Ο αναβάτης ή ο πεζός. Τα λέω όλα αυτά για να κερδίσουμε χρόνο, διότι εμένα αυτό η φάση του μηχανή παρέσυρε πεζό, έτσι, μου ανάβει τα λαμπάκια.
Εξαρτάται πού. Το πεζοδρόμιο, ναι, το λέει και η λέξη, μέρα, είναι για τους ανθρώπους που περπατούν.
Ναι. Για να καταλάβουν κάποιοι το αντίθετο. Mm. Όταν ένας πεζός με το κινητό μου έτυχε πριν από λίγο, έτσι, μου έτυχε χτες. Κοιτάει το πάτωμα, περνάει σε σημείο που δεν υπάρχει διάβαση, σαν τρελός, σε σημείο που δεν υπάρχει φανάρι. Και εσύ πας νορμάλ, νόμιμα, τίμια, όμορφα. Και ποιος πέφτει πάνω σου, ποιος παρασύρει ποιον. Άμα τρελάνουνε, τελείως.
Εάν δεν είναι στο πεζοδρόμιο, γιατί μου πεις το για το πεζοδρόμιο.
Αυτό το είπα επίτηδες.
Α, το πεισκόπημα, εντάξει.
Κάποιοι που επιμένουν, ναι, ναι, όταν εσύ προχωράς νορμάλ στο δρόμο, είτε με αυτοκίνητο είτε με μηχανή, και ο άλλος πεταχτεί με ένα κινητό στο χέρι ή και χωρίς κινητό, σε σημείο που δεν υπάρχει διάβαση και δεν υπάρχει φανάρι, έτσι, σαν τρελός. Ποιος παρασύρει τον άλλον για να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, έχουμε χάσει τον μπούσουλα.
Καλά, εντυπωσιακό αυτό μόνο.
Α, μπράβο, ναι, χαίρομαι. Λοιπόν, να σε βοηθήσω λίγο, γιατί έκανες μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια την προηγούμενη Κυριακή και έλεγες σε κάποιους ποια είναι οι διαφορές Ελλάδος, Τουρκίας κτλ.
Καλά, δεν είμαι ειδικός, έτσι τώρα τελείως σφαιρικά.
Επειδή ξέρεις ότι ασχολούμαι και θα σε πάω και με αθλητικούς όρους, με ένα χ2. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην πολεμική αεροπορία. Αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό και όπως ακόμα δρομολογούνται, γιατί πολλές εξελίξεις γίνονται, είναι Ελλάδα-Τουρκία στάνταρ άσος. Στην πολεμική αεροπορία δεν υπάρχει θέμα, ούτε και στα επόμενα 5 χρόνια, 7, 8, όχι να μας ξεπεράσουν, αλλά να μας φτάσουν και σε ποιότητα. Επιτέλους η Ελλάδα βάζει ποιότητα. Αυτό που έχω όμως μια πολύ μεγάλη ένσταση είναι ότι για τις σύγχρονες πλατφόρμες, έτσι λέγονται, εναέριες που παραγγέλνουμε, Ραφάλ, έχουμε τα Μιράζ, τα Βάιπερ, δεν παραγγέλνουμε τα αντίστοιχα οπλικά. Ή αυτά που έχουμε, λυπάμαι, δεν μιλάω για κανένα μυστικό, το ξέρουν και οι Τούρκοι, είναι για τρεις εξόδους. Τρεις εξόδους, ξέρετε τι σημαίνει, μπορεί να είναι πόλεμος ούτε 2 ημερών. Πάμε τώρα στο πολεμικό ναυτικό. Στο πολεμικό ναυτικό δυστυχώς έχουμε θέμα. Εκτός από τα υποβρύχια όπου όμως και οι Τούρκοι πάνε να μας φτάσουν, έχουμε μείνει υπερβολικά πίσω. Εγώ, για να καταλάβεις Γιώργο, την εποχή που πήγα κατατάχθηκα, είχαμε τότε την Έλλη και τη Λίμνο. Έτσι, ήταν η Κορτενάερ, οι ΕΣ, οι φρεγάτες. Λοιπόν, μέχρι και υποβρύχια, μέχρι και ΠΚΑΠΑ που κάποτε λεγόταν ΤΑΦ ΠΚΑΠΑ, τορπιλοπυραβλάκατη, είμαστε καλά. Από εκεί και πάνω δεν τα πάμε καλά. Η Ελλάδα θέλει τουλάχιστον 18 πλοία, τα οποία να είναι μεγάλα, για να βάλουν την Ελλάδα στο παιχνίδι, όχι του Αιγαίου, αλλά νοτιοανατολικής Μεσογείου και γύρω-γύρω από την Κρήτη, το λιγότερο. Λοιπόν, όπως έκανε τότε η Ελλάδα με τη Σκορτενάερ, που έκανε μια φοβερή συμφωνία με την Ολλανδία, θα πρέπει να κάνει και αυτή τη στιγμή με την πώς τη λένε, την Ιταλία, που έχει αντίστοιχα πολύ καλά πλοία και μπορεί να τα πάρουμε γρήγορα και φθηνά.
Ωραία, Άλγη μου.
Εκεί πέρα είμαστε χ2.
Εντάξει.
Στο στρατό Ξηράς, για να σου τελειώσω,
ναι,
είναι δυστυχώς η υπεροπλία σε αριθμούς, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και είναι και ότι ο αντίπαλος, αν υποτεθεί ότι εσύ δεν κάνεις το πρώτο πλήγμα και το κάνει αυτός, έχει και το πλεονέκτημα το που θα σε χτυπήσει πρώτος. Εκεί, λόγω αριθμών, λυπάμαι που το λέω, είσαι άσοχη.
Μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω και μετά, γιατί πρέπει να πω κάποια πράγματα για τον τελικό. Δεν πρόλαβα. Θα ξεκινήσω από την Ίντερ, διότι νομίζω όσοι είδαμε το παιχνίδι ήταν διαστημική η Παρή. Δεν αντέχει σε κριτική το παιχνίδι. Εγώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά, μένα μου αρέσουν οι προπονητές που έχουν αρχές στο παιχνίδι τους, που δεν προδίδουν τις αρχές τους, και το λέω και για τους δικούς μας εδώ. Όμως υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστείς ανάλογα. Δηλαδή, με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, έβλεπες τι θέλει να κάνει η Παρή. Είναι πραγματικά ανέκδοτο αυτό που είδα εγώ ως άνθρωπος που αγαπάω το ποδόσφαιρο, να έχεις μια ομάδα που παίζει τόσο γρήγορα χωρίς σεντερφόρ, με παίκτες οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Δηλαδή η Παρή, η τριάδα που παίζει από την αρχή είναι ο Κβαρατσχέλια, ο Ντεμπελέ και ο... όχι ο Ντουέ τον έβαλε μετά. Ξέρετε ποιο λέω, τώρα μου διαφεύγει. Λοιπόν, και ερχόταν ο Ντουέ τέταρτο. Στο Ντουέ λοιπόν, το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο, τον έχει βάλει μαζί με τον Ντεμπελέ και τον παίχτη από τη Γεωργία, ο Κβαρατσχέλια από την Νάπολη που πήρανε. Και αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Ο σέντερφόρ του είναι ο Κονσέλο Ράμος, ο οποίος είναι ρεζέρβα και παίζει στο τέλος. Και αυτός έχει γίνει πιο κινητικός. Όταν λοιπόν ο αντίπαλος παίζει με αυτούς τους τρεις επιθετικούς και έχει τις δύο χαφάρες, τον Βιτίνια και τον Ρουίθ, βάζεις τρία ψηλά στόπερ. Παίζεις με τρία στόπερ ψηλά. Αυτό, παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή με το που ξεκίνησε το μάτς και μπαίνει το πρώτο γκολ, θα φάνε πέντε. Δεν πρέπει να έχει τελειώσει το Χάρβαρντ για να το δεις. Είναι ομάδα για πέντε γκολ, έτσι όπως έπαιζε. Έπαιζε τελείως λάθος. Χώρια που είναι πολύ γερασμένοι παίχτες, χώρια που προσπαθούσαν να χτίσουν παιχνίδι Ίντερ με παίχτες οι οποίοι τους πρέσαραν μέχρι τον τερματοφύλακα, φοβερό pressing. Και πας να χτίσεις παιχνίδι, αντί να πας σε άμεσο ποδόσφαιρο. Εγκλημάτισε ο προπονητής της Ίντερ. Δηλαδή ήταν βούτυρο στο ψωμί της Παρί ο τρόπος που έπαιξε η Ίντερ. Θα πάμε διαφημίσεις και μετά θα σας πω περισσότερα πράγματα για τους Γαλλούς. Συνεχίζουμε για τον τελικό. Λέει, να μου λέει ο Αρίστος, αν ήσασταν προπονητής και έπρεπε να αντιμετωπίσετε το ασφυκτικό pressing της Παρή, πώς θα παίζατε? Μιλάω σαν σύστημα, τι θα λέγατε στους παίκτες? Η ερώτηση είναι προπονητική, ας πούμε, δεν αναφέρω με ποιους παίκτες έχεις, που φυσικά έχει τη σημασία του, εννοείται. Ανάλογα τους παίκτες, φτιάχνεις και τη στρατηγική σου. Αυτό που ήταν απαγορευτικό χθες, απαγορευτικό, είναι τα τρία ψηλά στόπερ, όταν ο άλλος παίζει χωρίς εντερφόρ και έχει πολύ γρήγορους παίκτες. Αυτός που δεν έρχονταν το όνομά του στο μυαλό μου, ο Μπαρκολά. Ο Μπαρκολά ήταν βασικός, μεγάλος παίκτης. Είναι αυτός που μπήκε αλλαγή και έχασε 4-5. Δηλαδή το σκορ θα μπορούσε να πάει χθες 8, έτσι, 7-8 γκολ. Λοιπόν, όταν έχεις την ομάδα αυτή, την Παρή που την ξέρεις, ενισχύεις τα χαφ. Δεν μπορείς να την παίξεις διαφορετικά. Πρέπει να την κυνηγήσεις. Δηλαδή, για ποιο λόγο να βάλεις τους τρεις στο το 3-5-2, να ξέρετε, είναι ένα φουλ επιθετικό σχήμα. Λοιπόν, και έχεις αδυναμία στα χαφ. Και μου έχεις μπροστά το Λαουτάρο με τον Τουράμ, που δεν πήγαινε η μπάλα. Δεν μπαίνει την μπάλα. Άρα τι κάνεις? Ενισχύεις την άμυνά σου και τα χαφ. Και επιπλέον πας σε άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν λες στο Σόμερ, δώσε την μπάλα στο δεξί μπακ ή στο αριστερό μπακ. Ή στο αριστερό στόπερ ή στο δεξί στόπερ. Η μπάλα φεύγει. Εκεί να προσπαθείς να τη διεκδικήσεις, να κλέψεις τη δεύτερη μπάλα, πας και κάνεις τίποτα. Ήταν ανύπαρτη Ίντερ. Η Ίντερ ήταν ανύπαρτη γιατί ξεκινούσε από τον προπονητή της και από το πώς έπαιζε. Η Δε Παρή, για να πούμε πέντε πράγματα για τους νικητές, ο Λουίς Ενρίκε είναι επηρεασμένος από τη φιλοσοφία του Κρόιφ, όπως και ο Γκουαρδιόλα. Τι βλέπαμε? Βλέπαμε μία μπάρτσα. Ποια η διαφορά όμως? Ο Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελώνα, το Τίκι Τάκα και με αυτούς τους παικταράδες, το βασικό συστατικό της φιλοσοφίας του ήταν θέλω την μπάλα να μην δέχομαι άμυνα. Και έβλεπες πολλές φορές μπορεί να ήταν ο Μπουσκέτσε με τον Ινιέστα ή ο Τσάβη με τον Μέση και να αλλάζαν 10 φορές οι δυο τους την μπάλα. Και ξαφνικά εκεί που έλεγες και κουραζόσουν, τσακ, Playmobil. 1, 2, 3, πόση μπάλα έμπαινε στα δίτια, δεν τον έβαινε σκαμπάρι. Δηλαδή διαστημικό ποδόσφαιρο. Κατά διαστήματα. Εδώ λοιπόν ο Λουίς Ενρίκε το έχει πάει παρακάτω γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Έχει γίνει πολύ πιο σύγχρονο, έχει γίνει πολύ πιο αθλητικό, ταχυδυναμικό. Και τι κάνει? Συνδυάζει το παιχνίδι που είχε η Μπάρτσα, δηλαδή αλλάζουμε συνεχώς την μπάλα, αλλά πάμε σε άμεσο ποδόσφαιρο, πάω πάρα πολύ γρήγορα και πιέζω τρομερά. Και μάλιστα εύστοχα ο σκηνοθέτης, όσοι είδατε το παιχνίδι, όταν η μπάλα την είχε ο Σόμερ από ελεύθερο λάκτισμα σε out, εάν θυμάστε τον Ντεμπελέ, πώς είναι ένας δρομέας, ο οποίος είναι έτοιμος να φύγει το κατοστάρι, έτσι ήταν ο Ντεμπελέ. Ποιος ο Ντεμπελέ, που είναι φίρμα. Και σου λέει, εγώ θα κάθομαι να κυνηγάω, και όμως ο Ντεμπελέ ήταν ο πρώτος εργάτης. Ή ο Ντουέ, το οποίο το παλικάρι μιλάει με την μπάλα, έτσι δεν το συζητάμε. Ή Παιχτούρα. Και ο Κβαρατσχέλια που το ξέραμε. Αλλά έχεις και χαφάρες. Έτσι λοιπόν τι έχουν, εναλλαγές θέσεων. Πολύ γρήγορα τελείωσε. Για μένα η Παρή, και το έχω πει πολλές φορές εδώ και στο Κόντρα, μαζί με την Μπαρτσελόνα είναι οι δύο ομάδες που βλέπω το καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να δω έναν τελικό Παρή Μπαρτσελόνα και εκεί, σε έναν τέτοιο τελικό, δηλαδή φανταστείτε ότι η Ίντερ τώρα απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Γιατί? Γιατί παίζει λάθος ο Φλικ και αδικεί την ομάδα του. Παίζει πολύ ψηλά την άμυνα. Η Μπαρτσελόνα του Φλικ με την Παρή του Ενρίκε, το μάτς θα ερχόταν 5-5, 6-5, 5-4 εκεί θα ερχόταν. Δεν υπήρχε περίπτωση με αυτούς τους παικταράδες που έχει η Παρή να μην έτρωγα η Μπαρτσελόνα 4-5 γκολ. Θα μου πει κάποιος ότι μπορεί να βάζει λατώσα, ναι. Γιατί και η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ, με Ραφίνια και όλους αυτούς, Λεβαντόφσκι, τώρες σουπαμούπες, είναι πάρα πολύ γρήγοροι, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Και οι δύο τι έχουν, προσέξτε τώρα, να δούμε και την ψυχολογία, να δούμε και η τεχνογνωσία κλπ. Ο ένας έχει Πέδρη ή Χαφάρα, ο ισορροπιστής, και ο άλλος έχει Βιτίνια. Ο Βιτίνια που είδατε χθες, τόσο γρήγορος, τόσο απολαυστικός, ουσιαστικός, μετέφερε την μπάλα, δεξιά-αριστερά, ήταν ο μαέστρος. Πέστε μου αυτή τη στιγμή έναν παίκτη που είναι καλύτερός του στην Ευρώπη. Είναι Βιτίνια Πέδρη, Πέδρη Βιτίνια. Και φυσικά θα ήθελα να δω Παρή Μπάρτσα, το συζητάω. Δηλαδή δεν μπορούσα να δω πώς η Ίντερ, αυτή που την ξέραμε την Ίντερ, θα μπορέσει να σταθεί εμπόδιο στην Παρή. Θα μου πεις, είχες προβλέψει αυτό το αποτέλεσμα? Σε καμία περίπτωση, δεν είπα κάτι τέτοιο. Και χθες που μου λέει ο Νίκο μου, εγώ δεν είπα χθες ότι θα κερδίσει η Παρή, δεν το παίζω προφήτης. Είπα, ήμουνα με την Παρή λόγω Ενρίκε. Μου είναι αδιάφορο η Γάλλη ως Γάλλη, η Ιταλία ως Ιταλία, είμαι να ξέρετε ποια είναι η ομάδα μου, από εκεί και πέρα τελείωσε. Αλλά αγαπώ το ποδόσφαιρο και θέλω να κερδίσει ο καλύτερος. Ποιος είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή? Είναι η Παρή. Παίζει την καλύτερη μπάλα, τι να κάνουμε. Και όπως είπε και ο κύριος Νάσης, δεν πέρασε αμέσως. Δεν πήγε καλά στην αρχή, ψαχνόταν. Και δεν είναι τυχαίο ότι πέταξε έξω Λίβερπουλ, Άστον Βίλα και Άρσεναλ. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο παιχνίδι που έκανε η Παρή φέτος? Δεν λέω Οκτώβριο-Νοέμβριο, λέω από Φλεβάρι-Μάρτι και μετά. Στο Μπέρμιγχαμ, με την Άστον Βίλα. Όταν προηγήθηκε 0-2, εκεί χάλασε το μυαλό τους. Γι' αυτό πιστεύω ο Ενρίκε και χθες χτυπιότανε και μετά το 2-0 σου λέει μην την πατήσω και χαλαρώσουνε και έχω συμπτώματα Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα μετά το 0-2 τους χάζεψε τους Γάλλους. Γιατί οι Γάλλοι το ρίξανε στο Σορόλοπ. Και έχασαν πολλές ευκαιρίες. Εκεί απειλήθηκε η Παρή με την Άστον Βίλα. Αλλά αυτό ήταν προϊόν ότι ήταν μπλαζέ. Όπως μπήκε η Τσέλσι με την Πέτης. Μπλαζέ. Σου λέει εγώ είμαι η Τσέλσι, θα το πάρω. Και στο τέλος έτρεχε. Άλλο αν ήρθε 4-1. Και επίσης θέλω να πω το εξής. Πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είδατε, μόλις έφυγε ο Εμπαπέ που έπαιζε όλη η Παρή, γι' αυτό ναι, ο Μέση και ο Νεϊμάρ, και σταμάτησε ο Κελαϊφή να δίνει του κόσμου τα λεφτά δεξιά ή αριστερά, έχει βάλει τα τελευταία 12-13 χρόνια 2,5 δισεκατομμύρια, παραλαμβάνω 2,5 δις, έτσι, και άρχισε να επενδύει σε πιο νέα παιδιά που παίζουν για την ομάδα, είδατε το αποτέλεσμα. Είδαμε μία Παρή που πάνω απ' όλα είναι η Παρή και όχι το εγώ. Και αυτό είναι μήνυμα προς όλες τις ομάδες, όλους τους προπονητές και όλους τους παίκτες. Θα μου πει κάποιος, εσύ δεν μας λες ότι παίζει ρόλο το χρήμα? Ασφαλώς παίζει ρόλο το χρήμα. Αλλά το χρήμα να το σέβομαι και να μην το σκορπάω. Δεν σημαίνει ότι μια ομάδα θα πάρει τον παιχταρά ή τους παιχταράδες και ότι δεν θα βλέπει αντίπαλο. Και για να πάω στα δικά μας εδώ να καταλάβετε, έφερε το Μαρσιάλ, η ΑΕΚ. Σούπερ όνομα, σούπερ συμβόλαιο. Και τι έγινε? Ή ο Ολυμπιακός έφερε το Γουίλιαν, σούπερ όνομα. Πρέμιερ Λιγκ, ο Βραζιλιάνος. Πολλά λεφτά, ένα τάλιρο πήγαινε στο Μαρινάκι. Θέλω να πω ότι πάνω απ' όλα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι ότι το ποδόσφαιρο, εκτός ότι αλλάζει, γίνεται γρήγορο, απαιτητικό, δυνατό, άμεσο, πάμε σε άμεσο ποδόσφαιρο, τρέξιμο, θέλει και νιάτα. Νιάτα. Τα νιάτα είναι το μέλλον. Τα παιδιά που τρέχουν, αυτά δικαιώνονται. Ο Ντουέ συνδυάζει την απαράμιλη τεχνική Έχει όμως, είναι πιτσιρικάς, έχει μυαλό, τον είδατε. Στο πρώτο γκολ δεν θα μπορούσε να σκοράρει. Όχι, ο 19χρονος. Είδε το Χακίμι. Να το 1-0. Παίζει ρόλο η πνευματική προετοιμασία στον Ολυμπιακό, το Μουσακίτη. Ο Μουσακίτης παίζει σαν 17, σαν 37 παίζει το παιδί. Γι' αυτό έχει μέλλον. Αυτά τα παιδιά θέλουμε. Και πρέπει οι προπονητές να το τολμούν. Δεν θα τους κατηγορήσει κανένας. Ο Σαββίδης, αυτό λέει στον Λουτσέσκου. Γιατί σταματήσαμε να βάζουμε νέα παιδιά αφού έχουμε. Σήμερα ο φίλαθλος, στο φίλαθλος.gr, μα μπείτε, έχει 6 παιδάκια από τον ΠΑΟΚ, συγκεκριμένα ονόματα. Τι έχουν κάνει, τα πάντα όλα, τα οποία είναι για να προωθηθούν. Δηλαδή το ξέρει ο φίλαθλος και δεν το ξέρει ο Λουτσέσκου. Φυσικά το ξέρει. Γιατί σταμάτησες να προωθείς. Γιατί το κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ ήξερε τον Κοστούλα, ήξερε τον Μουζακίτη ή τα άλλα παιδιά που ετοιμάζει. Τα είδε K19. Πήραν το Champions League. Τα παιδιά φαίνονται. Δώσ' τους την ευκαιρία. Και έτσι πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες, όλοι οι προπονητές. Εδώ το κάνει η Παρή. Το κάνει ο Ενρίκε. Είχε μέσα το 19χρονο. Και αυτός που έβαλε τον 5ο γκολ, πιτσιρικάς κι αυτός. Δηλαδή αυτή είναι χαζή. Στην Ισπανία ο Γιαμάλ 17 χρονών έχει πετύχει πράγματα που δεν είχαν πετύχει ο Μέση με τον Ρονάλντο. Στην Αγγλία βάζουν μέσα 16-16,5 χρονών παιδιά. Δηλαδή αυτοί δεν ξέρουν και ξέρουμε εμείς, οι ξερόλες, τα ξέρουμε όλα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τα νιάτα, το μέλλον είναι τα νιάτα. Επιμένω, το λέω και θα το λέω. Και να είσαστε σίγουροι, έχουμε ταλέντα. Έχουμε παιδιά που θα βγούνε 100%. Γι' αυτό εγώ τη χάρηκα την Παρή, που είχε τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας. Ο μεγαλύτερος ήταν ο Μαρκίνιος και αυτός έμπειρος, που βοήθησε, σοβαρό παιδί. Όλοι οι άλλοι πιτσιρικάδες, τους είδατε, τρέχανε δεξιά-αριστερά. Τι να κάνει η Ίντερ με τους 37ρίδες. Τελείωσε η εποχή αυτή της Ίντερ, όπως τελείωσε και ο Ιντζάκη. Αυτός ο προπονητής, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση και πώς ήταν τόσα χρόνια με αυτό που είδα χθες. Και όλα αυτά που λένε στην Ιταλία τώρα στο Μιλάνο, που τους έχουν περάσει πριν ο Κορδέλα, ο κύριος Νάσης λίγα είπε. Έχει γίνει χαμός από χθες το βράδυ. Έχουν βγει παλιοί παίκτες. Το τι λένε, το στόμα τους δεν περιγράφεται και έχουν δίκιο. Τελικό Champions League ήταν αυτός. Και παρουσιάζει αυτή την εικόνα, χάσε. Με αξιοπρέπεια, με σεβασμό. Τρως 5 γκολ και είναι να φας 8. Διασύρεσαι και είσαι μεγάλη Ίντερ με 3 πρωταθλητριών. Και παρή με κανένα. Απίστευτα πράγματα. Το δυσάρεστο είναι ότι μετά το τέλος που ξεχύθηκαν οι Παριζιάνοι στους δρόμους και στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, δυστυχώς επεισόδια, γενικά η Γαλλία να ξέρετε, πέφτει τρομερό ξύλο και μες στα γήπεδα και έξω από τα γήπεδα. 2 νεκροί. Ο ένας τώρα τροχαίο, δεν ξέρουμε τις συνθήκες ακριβώς. Το άλλο το παιδί, ένα 17χρονο σε μια πόλη της Γαλλίας, μαχαιρώθηκε στο στήθος. Τώρα με αστυνομικούς, συμμορίες. Και πάνω από 550 συλλήψεις. Το τι έγινε χθες. Στη Γαλλία αυτά είναι τα πάρα πολύ άσχημα. Όπως ανοίγω παρένθεση, είχαμε και φωτιά στο προπονητικό κέντρο της Φιωρεντίνα. Τα ξημερώματα και μείνανε κάποια παιδιά από τις ακαδημίες. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι το χειρότερο, υλικές ζημίες. Εκεί τελείωσε. Και είχαμε και μια άλλη τραγωδία στην Ιγυρία. 21 αθλητές νεκροί. Δυστύχημα. Πούλμαν. Έγινε ανατροπή, ήταν αγώνες με αμαξίδιο μπάσκετ και πάλι. Εκεί βέβαια και στην Ιγυρία, από ό,τι διαβάζω, κακοί δρόμοι κλπ. Αυτά είναι τα άσχημα του αθλητισμού. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε πάλι το μεγάλο ρεπάνι. Γιατί κοντά μου κάθεσαι ακόμα. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης ο Ντουντιτζής και η μουσική είναι δική του.
Τα βράδια που περάσαμε μαζί δεν είχανε του ερώτα το χρώμα. Τι σε κρατάει αφού δεν μ' αγαπάς? Γιατί κοντά μου κα κάθεσε ακόμα. Δεν μπόρεσες εσύ ούτε στιγμή τη φλόγα μες στα στήθια μου να νιώσεις. Τι σε έκανε αφού δεν μ' αγαπάς? Τα ψεύτικα σου χάδια να μου πω. Τι θέλεις από μένα, τι ζητάς? Δε μας χωράει πια το ίδιο στρώμα. Αφού στα χαδιά μου δεν απαντάς, γιατί κοντά μου κάθε σε ακόμα.
Εδώ είμαστε. Με ρωτάει ο Χρήστος από την Αργυρούπολη. Αυτό που είπα θέλει περισσότερες διευκρινήσεις για την Τσέλσι. Δεν ξέρω πώς θυμάστε τον αγώνα τώρα Μπέτι Τσέλσι. Κατά τη γνώμη μου, επειδή ξέρω την ομάδα, μπήκανε αλαζονικά. Ψηλά οι γραμμές. Έβαλε τον γκολ η Μπέτι. Ήταν ο Γκουστό δεξιμπάκ, σαν να μην υπήρχε. Πολύ εύκολα. Αλλά η Μπέτι μετά από εκεί. Γύρισε πίσω, βέβαια είχε μια-δύο ευκαιρίες, θα μπορούσε να κάνει 2-0. Έτσι, η Τσέλσι ανέβασε ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο και είδατε το γύρισε στο αψεσβήσε. Εκεί φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας, η διαφορά ποιότητας κλπ. Δηλαδή μπήκανε με μια σιγουριά. Σου λέει από την αρχή της χρονιάς είμαστε καλύτεροι, δεν έχουμε αντίπαλο. Αυτό πήγε να πληρώσει η Τσέλσι. Αυτό εννοώ. Ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα δεν το συζητάω. Και σου θυμίζω ότι μετά το 2-0, μετά το 2-1, συγγνώμη, ήταν 0-1, πάει 2-1, ποια ήταν η αντίδραση της Μπέτης? Δηλαδή, μια οργανωμένη προσπάθεια από τον τερματοφύλακα να πάει μπάλα στην αντίπαλη περιοχή δεν είδες. Τι έχουνε, τον Ίσκο έχουνε. Καθώς παιχταράς από τη Ρεάλ. Πλακώθηκε εκεί με τον Πέρεθ και έφυγε και πήγε στη Μπέτης και τον ξανακάλεσε τώρα στην Εθνική Ισπανία, που είναι παιχταράς. Δεν έχει τίποτα η Μπέτης. Δηλαδή, ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό το αποτέλεσμα και πλέον η Τσέλσι έγινε η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που τα έχει πάρει όλα. Λοιπόν, έχουμε το βράδυ το μπάσκετ, 9 η ώρα, R3, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι το δεύτερο μάτς. Στο πρώτο κέρδισε ο Παναθηναϊκός εύκολα θα έλεγα. Όχι ότι έπαιξε το φοβερό μπάσκετ, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν καθόλου καλός. Έχει πρόβλημα στο ένα, δεν παίζει ο Γκος, ο Γουόκαπ ήταν εκτός κλίματος. Δεν κυκλοφόρησε η μπάλα, τα είπε και ο Μπαρτζόκας. Το θέμα είναι, περιμένουμε κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα βγάλει αντίδραση. Οι Αγγελόπουλοι κάναν μια ανάρτηση, πήγανε, μίλησαν στους παίχτες, ο κόσμος θα πάει. Περιμένουν να απαντήσει, να δουν έτσι τους αθλητές του Ολυμπιακού να παίζουν και για τον εαυτό τους και για την ομάδα. Να γίνει το 1-1 και πας μετά στο τρίτο μάτς να τα δώσεις όλα. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολα, πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, οι σχέσεις προπονητών με τους παίκτες, σχέσεις παίκτων με διοίκηση, άλλοι φεύγουν, άλλοι θέλουν να φύγουν. Εντάξει, τώρα πολλές φορές αυτά είναι και τραβηγμένα. Σημασία έχει η εικόνα της κάθε ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί βλέπεις, εκεί καταλαβαίνεις πολλά. Θα μου επιτρέψετε να περιμένουμε να δούμε τον αγώνα, να δούμε και τον Ολυμπιακό, να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Και εκεί γράφονται διάφορα, αλλά εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε πέρυσι το ευρωπαϊκό. Φέτος πήγε στο Final Four. Άμα πάρει και το πρωτάθλημα, σαφώς είναι πετυχημένη χρονιά. Δεν είναι στην ίδια μοίρα που είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός 4 συνεχόμενα Final Four έχει αποτύχει όσον αφορά την κατάκτηση της κούπας και καταλαβαίνετε, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ειδικά στα social media αυτό που γίνεται, εγώ διαφωνώ, δεν το συζητάω. Το ανάθεμα που πέφτει και σε παίδες και στον Μπαρτζόκα είναι πολύ άδικο για τον Μπαρτζόκα. Έτσι, τη μία είναι ο Θεός και την άλλη τον, του γράφουν αυτά που του γράφουν, τα απαράδεκτα, τα χαρακτήριστα. Είναι ντροπή. Πραγματικά είναι ντροπή. Και στις δηλώσεις που έκανε πριν από τον πρώτο αγώνα αναφέρθηκε. Καλά έκανε και αναφέρθηκε. Αλλά δεν πρέπει και αυτός να δίνει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ξέρει την ψυχολογία του οπαδού και ξέρει ότι εδώ είμαστε η Ελλάδα. Τη μία είσαι στο Θεό, την άλλη είσαι στον πάτο του βαρελιού. Αυτό ισχύει για όλους. Όχι μόνο για τον Μπαρτζόκα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει να δούμε καλό αγώνα, να έχει ενδιαφέρον να κερδίσει ο καλύτερος και η ζωή συνεχίζεται. Εγώ αυτό ξέρω. Έχουμε δει τόσα μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, λίγο πολύ, πολύ χοντρικά είναι στα ίδια κυβικά. Λεφτά έχουν, κόσμο έχουν, δυναμική έχουν, προπονηταράδες έχουν, παιχταράδες έχουν. Εντάξει, κάποιος θα κερδίζει, κάποιος θα χάνει. Τώρα υπάρχει αυτή η ιστερία, τι να σας πω. Αυτή η ιστερία έχει να κάνει με άλλα πράγματα που τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να ακούσουμε και Χριστάκη. Ο Χριστάκης, ο οποίος είπαμε ότι έφυγε σαν σήμερα το 1981, σπουδαίος, ο Χρήστος ο Σύρπος το όνομά του, Θεσσαλονικιός. Και μάλιστα έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Αντώνης Ρεπάνης. Για να έχουμε και Ρεπάνη και Χριστάκη, ο τίτλος είναι «Το Ταβερνάκι» και τους στίχους έχει γράψει ο Παναγιώτης Καμιλιέρης. Νίκο, να το δω πρώτα, γιατί δεν το έχω δει αυτό που λες. Να το δω και θα σου απαντήσω. Λοιπόν, ο Στελιανός Έχει στείλει μια φωτογραφία, λέει ο γιος μου φοράει τη φόρμα της Παρί που έχει πάρει από το μπουτίκ της Παρί στο Παρίσι το 6. Βλέπω οικογενειακά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Λέρο με ρωτάει αν ισχύουν οι πληροφορίες για Μιλουτίνοφ και Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρω και για μένα δεν είναι σωστό τώρα μέσα στους τελικούς να καθόμαστε να λέμε για μεταγραφικά και μάλιστα για παίκτες να φύγει από τη μία ομάδα και να πάει στην άλλη. Δεν είναι ωραίο. Βέβαια θα μου πεις και εσύ διαβάζεις τι γράφουν οι εφημερίδες, τι γράφουν τα site. Όντως έχει σηκωθεί κουβέντα για το Μιλουτίνοφ γιατί μένει ελεύθερος και το βάλαμε και εμείς στο φίλαθλο χθες. Υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Σερβία που λένε ότι στους υποψήφιους είναι και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια εδώ θα πρέπει λιγάκι να βάλουμε και το μυαλό μας να δουλέψει. Με ποια έννοια? Ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα έχει το Λεσόρ και τον Γκέιμπριελ. Έτσι, φεύγει ο Πλάις. Ποιος θα είναι τρίτος? Ο Μιλουτίνοφ, λέμε τώρα, με ρωτάς. Δηλαδή, θα έρθει ο Μιλουτίνοφ να είναι τρίτος ή δεύτερος πίσω από το Λεσόρ, γιατί ο Μιλουτίνοφ θεωρείται εν δυνάμει πρώτο σέντερ στον Ολυμπιακό, εναλλάσσεται μαζί με το Φαλ. Δηλαδή, θα έρθει ο Μιλουτίνοφ και θα δεχθεί να έχει τον πρώτο ρόλο ο Λεσόρ και αυτό στο δεύτερο? Ρωτάω, δεν το ξέρω. Ρωτάω. Για μένα είναι ένα κομματάκι δύσκολο. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ θα πάει σε μια ομάδα να έχει το ρόλο του βασικού σέντερ ή αν θέλετε να τον μοιράζεται με έναν άλλον όπως συμβαίνει με το Φαλ στον Ολυμπιακό. Σύν άλλα πράγματα οικονομικά κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό αυτό που έχω να πω είναι ότι ακούγεται πολύ το όνομα του Παπαγιάννη. Ο οποίος ήταν στη Μονακό με το Σπανούλη, μάλιστα ήταν αυτός που ουσιαστικά οδήγησε την Μονακό στο Final Four με την απίστευτη εμφάνιση που έκανε στο τελευταίο μάτς με την Μπαρτσελόνα και για μένα κακός ο Σπανούλης δεν πόνταρε πάνω του ή αν θέλετε δεν το χρησιμοποίησε έστω ελάχιστα γιατί εντάξει δεν ξέρω αν δεν ήταν ο Παπαγιάννης αν η Μονακό βρισκόταν στο Final Four ήταν τόσο καθοριστικός στο τελευταίο μάτς με την Μπαρτσελόνα που έτυχε να το δω κιόλας και έχω άποψη γι' αυτό το λέω. Εν πάση περιπτώσει, ο Παπαγιάννης φεύγει από τη Μονακό. Έχουν γραφτεί διάφορα για διάφορες ομάδες, αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι νωρίς. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τελειώσουν οι σειρές. Το πότε θα το δούμε, αν θα πάει σε 3 μάτς, 4 σε 5, θα το δούμε. Και μετά πιστεύω ότι οι κινήσεις θα γίνουν γρήγορα. Σε επίπεδο Ευρωλίγκας θα γίνουν γρήγορα. Ενώ αντίθετα ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα, ποιοι παίκτες δεν θα πάνε και μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.